Dobar dan, želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija će zatražiti od Danske saslušanje svedoka o zločinu u dvoru na Uni, najavljeno je u tužilaštvu Milorad Dodik u Beogradu sa patrijarhom Irinejem. Izrael i Sjedinjene države izrazili zabrinutost zbog dogovora Hamasa i Fataha, skoro 80 stradalih u nevremenu na jugu Amerike. U Srbiji danas ne više od 20 stepeni, sutra bez promene, uz povremene pljuskove. U naredni pola sata povešćemo vas i u Dvor na Uni, mesto u kom su po izjavi danskog svedoka avgusta 95. pobijena stara i hendikepirana lica. Meštani su nam rekli.
Bili su mirovnjaci, on sve znaju.
Mislim da tu je ključ su Danci. Oni su to vidjeli.
Priča se da je napravila hrvatska vojska. Da.
To je košmar bio, ko to zna ko je bio, šta je bilo, ne znam.
Ja znam da ja nisam. Ko je radio, šta je radio, ja nek se pućka i svi na svoj račun.
Čućete i šta pokazuje izložba fotografija iz života i rada uličnih sakupljača, gradski rudari.
Meni je užasno bilo tamo da budem svih par sati, mogu mislim kako njima.
Oni znaju kako žive, razumete. Ovo je napravljeno za neke ljude koji će da upravo saznaju kako ti sakupljači mukotrpno rade i kako dolaze do onog najosnovnijeg parče hleba.
Uz to posebno ćemo govoriti o atmosferi u Londonu pred sutrašnji globalni spektakl venčanje princa Williama i Kate Middleton iz Londonskog instituta za medije i različitosti Milica Pešić.
Uzbuđenje jeste veliko, histerija ogromna i gotovo opsesija. Sve je zabranjeno, bilo kakav protest, bilo kakva parola da se podigne koja nema veze sa venčanjem ili nije pozitivna, ljudi će biti hapšeni.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 28. april sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije uputiće zvanični dopis tužilaštvu Danske da sasluša vojnika Jana Velendorfa, nekadašnjeg pripadnika Plavih šlemova, koji je u intervju za tamošnju televiziju izjavio da su danski vojnici gledali masakr nad starim i hendikepiranim civilima, Srbima u Dvoru na Uni 8. avgusta 1995. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić izjavio je da je na osnovu tih informacija formiran predmet, te da je srpsko tužilaštvo u kontaktu sa hrvatskim odvjetništvom i da se trenutno proverava da li o tom zločinu saznanja imaju u Haškom tribunalu. U zemljama bivše Jugoslavije tokom prva dva dana kampanje prikupljeno je 9000 potpisa podrške građana osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru SFRJ, saopštila je iz nevladine organizacije Inicijativa mladih Maja Mičić.
Kampanja najbolje teče u Bosni i Hercegovini, to nas jako raduje, jer u toku dva dana imamo već 4000 potpisa, a na nivou Srbije 3900 potpisa. Što se tiče Hrvatske, imamo 1500 potpisa. Kosovo je u dva dana izbrojilo 600. Što se tiče Makedonije, tu je 80 potpisa, Slovenija 181 potpis, Crna Gora 200 potpisa.
Fond za humanitarno pravo predstavit će danas od 15 časova ispred gradske kuće u Nišu popis ubijenih, stradalih i nestalih građana Srbije i Crne Gore u ratnim sukobima u periodu od 1991. do 1995. godine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastaje se u Beogradu sa patrijarhom srpskim Irinejem, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Sastanak će se održati u Patrijaršiji, a povod susreta nije naveden.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. U vazdušnom napadu snaga NATO na Misratu ubijeno je 12, povređeno 5 pobunjenika, piše New York Times, pozivajući se na izjavu jednog zapovednika iz pobunjeničkih redova. CNN izveštava o pogibiji 11 pobunjenika, ali prenosi izjavu portparola NATO Erika Povela, koji navodi da nema informacija o tom izveštaju. Britanski ministar inostranih poslova William Hague saopštio je da je povučen poziv ambasadoru Sirije u Britaniji da prisustvuje sutrašnjem venčanju princa Williama i Kate Middleton zbog neprihvatljive represije protiv antirežimskih demonstranata. Vojni sud u Bahreinu osudio je 4 demonstranta na smrt zbog ubistva dvojice policajaca tokom prošlomesečnih antivladinih protesta. Na istom suđenju još trojica osuđeni su na doživotni zatvor. Palestinski pokreti Hamas i Fatah postigli su na sastanku u Kairu dogovor o formiranju prelazne palestinske vlade koja će pripremiti izbore. Razloge koji su presudno uticali na ostvarivanje pomirenja, šef pregovaračkog tima Fataha Azem Al-Ahmed.
Hamas je deo palestinskog nacionalnog korpusa. Sada imamo snažno oružje protiv okupacije, a to je nacionalno jedinstvo.
Zvanični Izrael i SAD izrazili su zabrinutost nakon dogovora Hamasa i Fataha. Severnokorejski vrhovni vođa Kim Il-jong želi direktne pregovore s predsjednikom Južne Koreje Lim Jung-bakom, rekao je bivši predsjednik SAD Jimmy Carter posle povratka iz posredničke misije u Pjongjangu. Carter je naveo kako je od Bakoa dobio pismenu poruku u kojoj takav predlog stoji. Jug Sjedinjenih Država zahvatilo je snažno nevreme koje je odnelo najmanje 77 ljudskih života u 4 savezne države. Delovi grada u kome se nalazi čuveni Univerzitet Alabame potpuno su razoreni, a infrastruktura je uništena. Malo južnije, nuklearka zapadno od Huntsvillea ostala je bez struje i sada radi zahvaljujući generatorima na dizel gorivo. Ponovo smo u Srbiji. Analize psa koji je izujedao 7 stanovnika Kuršumlije pokazuju da on nije bio zaražen besnilom, što znači da ni pacijenti ne treba da prime vakcine. Telo psa koji je izujedao 7 ljudi stiglo je u Institut Pasteur jutros nešto pre 9 časova, nakon čega su urađene analize. Direktor instituta Dušan Lalošević.
Mi smo utvrdili da pas nije besan. Pas je negativan na besnilo i kao što smo mi očekivali, ovim pacijentima nije trebalo davati ni serum ni vakcinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kao što ste čuli u vestima, očigledno je da će tek uslediti provere izjave danskog svedoka o zločinu u Dvoru na Uni. Mi smo bili u tom gradu. U samom gradu, uglavnom zid ćutanja. Ono je sa čim se suočila naša novinarka Ankica Barbi Mladinović.
Pitajte Dance. Kratko nevoljko i suzdržano odgovarali su nam građani Dvora na upit o stravičnom zločinu nakon Oluje 8. kolovoza 95. u tamošnjoj osnovnoj školi, gdje su zločinci u maskirnim uniformama, granatama i rafalima pobili desetero mentalno i fizički bolesnih srpskih civila, mnoge u invalidskim kolicima.
Ne želim ništa reći, ništa.
No, ja isto sam vidio tu na televiziji, tako da ja jesam tu domaći sve, ali stvarno ne znam.
Ja znam da ja nisam, a ko je radio, šta je radio, ja nek se pućka i svi na svoj račun.
Priča se da je napravila hrvatska vojska. Da.
Srbi su poglačenci, ekipa koja je sad poglačenja.
Niko to je košmar bio, ko to zna ko je bio, šta je bilo, ne znam. Bili su mirovnjaci, oni sve znaju, pa prema tome pitajte njih.
Mislim da tu je ključ su Danci. Oni su to vidjeli. Oni su profesionalni vojnici. Oni jako dobro znaju ko je ubio. Da li su to bili Hrvati ili Srbi? Dole u kraj škole su imali svoj kamp. Jako dobro znaju ko je u tom trenutku kontrolisao Dvor i pripadnici kojih jedinica su to izvršili.
U izjavi za Radio Slobodna Europa predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak ističe da su sva ta nagađanja i prepucavanja o tome jesu li zločin počinili Hrvati ili Srbi u ovom slučaju suvišna, jer kaže Čičak, postoje svjedoci nove snage i sasvim sigurno saznanje o zločincima.
Za sad ne mogu ništa reći o tome ko je to napravio, ali me interesira kako je moguće da hrvatske vlasti, hrvatska policija nije napravila uviđaj kad je došla i našla te leševe tamo. Ako je, onda ne kažu koja su njihova saznanja. I drugo, UNPROFOR je morao napraviti uviđaj o tom zločinu. A treće, takve su uviđaje radili zajedno UNPROFOR i hrvatska policija. Prema tome oni znaju ko je to učinio.
Načelnik općine Dvor Nikola Arbutina iz Samostalne demokratske srpske stranke koja zajedno s HDZ-om obnaša vlast u Dvoru.
Ja ne mogu reći ko je i šta se priča. Svako ima svoju verziju i zavisi iz kog dijela stanovništva dolazi. Ali ono što ja mogu reći kao načelnik, da hrvatska vojska ima precizne podatke, podatke. Hrvatski helmicijski odbor ima precizne podatke. Čujemo i Veritas se oglasio i on ima podatke, ali ono što sigurno imaju precizni podaci, nizozemski vojnici su od 92. tu i oni imaju precizne podatke kad je ko ušao u dvor i kad je izišao iz dvor, a kažem svega 50 metara od ulaznih vrata su bili oni smješteni. I nemoguće je da se nije vidjelo, da se nije moglo primijetiti ko je to i kome je pripadalo.
Zanimljivo je da mnogi dvorčani ili dvorljani, kako se već tko naziva, tvrde da o zločinu sve ove godine nisu ništa čuli. Jedan od njih je i pravnik Petar Samardžija iz uprave grada Hrvatska Kostajnica, a prije toga godinama je radio u uredu Srpskog demokratskog foruma u Dvoru.
Nevjerovatno, ali je, to je tako. Ja koji sam proveo u Dvoru 6 godina u SDF-u je prošao na, ne znam, na stotine, možda 1000 stranaka. S područja Dvora niko nijednog trenutka nije to pomenuo, tako da ja ako sam to čuo, bio sam baš iznenađen.
Načelnik Arbutina.
Ko je bio za njih zadužen, ko je trebao da voditi brigu o njima, ja ne znam. I mi imamo i danas masovnu grobnicu koja je prije 2 godine, 2009. ekshumirana i uzeti su uzorci. I po nekim pričama kaže se da su te osobe zakopane na pravoslavnom groblju u Dvoru.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Kod Dvora na Uni, u vreme zločina počinjenog na 12 civila srpske nacionalnosti, bio je general Vojske Republike Srpske Krajine Mile Novaković, koga je, podsjetimo, sud u Šibeniku osudio na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina, a koji danas živi u Srbiji. On u razgovoru za naš radio tvrdi da je u to vreme u Dvoru na Uni bila izviđačka četa druge gardijske brigade Hrvatskog vijeća odbrane.
Ta četa je vladala cijelim Dvorom do izlaska prema Matijevićima. To se desilo 7. pada mraka, znači negde između 21 i 22 sata. Oko 22 časa ja sam pokušao sa grupom od 12 ljudi iz pravca Matijevića i Novog Grada da potisnem te snage iz Dvora, međutim nisam uspio da odem dalje od benzinske pumpe koja je prema Matijevićima, jer sam dobio vatru sa visku iz grada u samom centru Dvora. Gađali su nas bočno od autobuske stanice s desne strane i gađali su nas lijevo iz onih zgrada s druge strane puta.
Čija je to vojska bila? Koja je to bila jedinica?
Po saznanjima koje smo mi imali i prema izjavi jednog zarobljenika, inače Srbina iz sela Borojević i Nebaniji, pripadnika te jedinice, to je bila izviđačka četa iz druge gardijske brigade. Ona je od strane Novigradske brigade Vojske Republike Srpske u kasnim popodnevnim časovima uočena u kretanju uzvodno u Zulu lijevom obalom Une od Kostajnice prema Dvoru. I o tome je obaviješten komandant brigade Dabić. Onda su oni donijeli odluku da ne dejstvuju po njoj, zato što bi oni, kako su rekli, dejstvovali preko Une po njihovim kućama. Tako da je ta jedinica rano uveče 7. ušla u Dvor.
Zamoljen da prokomentariše informacije po kojima je zločin zapravo počinila srpska vojska, Novaković kaže:
takve optužbe mene ne čudi, jer danas su stizale optužbe da su mi sami sebe gazili tenkovima, svoje roditelje i djecu, da nema šta, da su čak i sami pobjegli od svojih kuća. Zamislite koja je to logika koja može da pretpostavi da je neko pod artiljerijskom, raketnom i pesadinskom vatrom u Petrinji te nemoćne ljude, stare grobove, trpao u vozila, nije htio da ih ostavi. Zatim ih vozio u Dvor da bi ih pobio u Dvoru. Ili da su nam valjda naši džedovi i babe u tom momentu bili najveća opasnost. Mislim da ovo stvarno ne zaslužuje nikakav komentar.
Sa Miletom Novakovićem razgovarao je kolega Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija će zatražiti od Danske saslušanje svedoka o zločinu u Dvoru na Uni. Dodik u Beogradu sa patrijarhom Irinejem. Izrael i Sjedinjene Države izrazili zabrinutost zbog dogovora Hamasa i Fataha. Skoro 80 stradalih u nevremenu na jugu Amerike. U Srbiji danas ne više od 20 stepeni, sutra bez promjena uz povremene pljuskove.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik bosanskog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je za njega prihvatljiv stav čelnika Srbije da se neće mešati u pitanje predstojećeg referenduma o sudu i tužilaštvu BiH koji će sprovesti Banja Luka, koji je izazvao oštro protivljenje državnog vrha iz Sarajeva.
Izjava ima kontinuitet, ona je isključivo tako data i u nekoj drugoj formi i ranije. Gospodin Jeremić je rekao da podržava sve odluke koje je donesene na ustav i zakon. U suštini u procesu odlučivanja i Srbije ne treba da se miješa. Ali Srbija, ukoliko dođe do neke eskalacije, recimo problema vezanih za visokog predstavnika, Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma treba da se umiješa i da kaže da je protiv nametanja rješenja u Bosni i Hercegovini mimo volje konstitutivnih naroda i dva entiteta, što uvijek je zvaničan stav Srbije.
Kazao je Dodik. Zvanični Beograd izbjegava da se odredi o referendumu u Republici Srpskoj. Za razliku od hrvatskog predsjednika koji je poručio da taj referendum nije dobar, predsjednik Srbije Boris Tadić i šef diplomatije Vuk Jeremić izbjegli su da se odrede rekavši samo da se Beograd neće mešati u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Ni funkcioneri Demokratske stranke nisu bili raspoloženi da govore o ovoj nameri predsjednika Republike Srpske Dodika. Aleksandar Čotrić, zamjenik predsjednika Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije u Skupštini Srbije, inače član SPO-a, kaže za naš radio da je potrebno da Beograd jasno poruči Banja Luci da je referendum nepotreban i da je štetan i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu i za odnose između Srbije i BiH.
I da je taj referendum antievropski, ne može se težiti evropskim integracijama, a istovremeno vući poteze koji su u suprotnosti sa stavovima Brisela, Sjedinjenih Američkih Država, i mislim da će i taj referendum kao i neki drugi referendumi u prošlosti koji su organizovani biti samo jedno zamajanje građana, gubitak vremena, trošenje sredstava, da ništa korisno neće doneti građanima. Sjetimo se samo referenduma koji su organizovani na teritoriji bivše Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, tako da ti referendumi služe samo za manipulaciju građanima.
Rekao nam je Aleksandar Čotrić. Inače, Milorad Dodik danas se u Beogradu sastaje sa patrijarhom SPC Irinejem. Sastanak će biti održan u Patrijaršiji, a povodom susreta nije naveden i njegov razlog. Analitičar Banjalučkog centra za međunarodne odnose Miloš Olaja podlači da bi s obzirom na poziciju u koju je dovedena Republika Srpska bilo potrebnije tražiti kanale komunikacije sa Zapadom, ali on dodaje.
Ali činjenica je da je za sada reakcija zapadnog dijela međunarodne zajednice prema onom što se događa u Republici Srpskoj dosta negativno, kao što je s druge strane, za razliku od prije 20 godina, Rusija u velikoj mjeri stala u podršku i onoga što se govori i radi u Republici Srpskoj, što je prije dva dana i ruski ambasador otvoreno rekao u tim svojim intervjuima.
Iz Centra za međunarodne odnose bio je to Miloš Olaja. Više ove teme slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Vest dana i sveta. Izrael je zabrinut zbog sporazuma s palestinskih frakcija o nacionalnom pomirenju i formiranju prelazne vlade koja bi uključila i radikalni Hamas, a koji ne priznaje Izrael i preti njegovim uništenjem. Beleži Dragan Štavljanin.
Ministar inostranih poslova Izraela Avigdor Liberman upozorio je da je palestinskim dogovorom o pomirenju u srijedu u Kairu pređena crvena linija i da njegova vlada može preduzeti širok spektar kaznenih mjera protiv palestinske uprave, uključujući ukidanje povlaštenog odnosno statusa važnih osoba palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu i premijeru Salamu Fayadu. U tom slučaju oni ne bi mogli da slobodno putuju po Bliskom istoku. Jučerašnji sporazum palestinskih frakcija uslijedio je nakon 18 mjeseci neuspješnih pregovora i njime se utire put ka okončanju političkih podela između palestinskih vlasti na čijem je čelu Fatah, čije je uporište na zapadnoj obali, dok islamistički pokret Hamas kontroliše pojas Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao da ne prihvata palestinsku vladu u kojoj bi bio i Hamas, jer ne priznaje pravo Izraelu na postojanje. Palestinske vlasti treba da izaberu između mira sa Izraelom ili sa Hamasom. Nije moguć mir i sa jednima i sa drugima. Hamas nastoji da uništi Izrael, što javno potvrđuje. Ispaljuje rakete po našim gradovima, gađa antitenkovskim granatama našu decu. Smatram da ideja o pomirenju pokazuje slabost palestinske uprave.
Prenio je Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije trebalo bi na sednici danas ili najkasnije iduće nedelje da usvoji predlog zakona o dvorskom kompleksu na Dedinju. Od 2004. država je na razne načine uplaćivala novac za Beli dvor u kome živi porodica Karađorđević i koji je svojevremeno dodeljen na korišćenje. Srđan Srećković, šef radne grupe za pripremu ovog zakona, izjavio za naš program da će taj akt biti donet kako bi se precizno regulisao način održavanja tog kulturno-istorijskog spomenika.
Usvajanjem zakona mi želimo zapravo da jasno definišemo odnos države prema jednom opštem dobru. Ovaj zakon ni na koji način ne tangira bilo kakvu dnevnu politiku ili odnos prema porodici Karađorđević, već prosto činjenicu dakle da ovaj dvorski kompleks jeste u vlasništvu države i on će i nadalje biti u vlasništvu države, da se porodica Karađorđević javno odrekla svih eventualnih potraživanja po ovom osnovu. Jedino što će država finansirati, tu želim da budem vrlo jasan, jeste održavanje samih objekata, dakle da ne bi došlo vremenom do ruiniranja takvog velikog bogatstva koje tamo postoji. Dakle, plate zaposlenih, automobila ili bilo šta drugo ne ulazi u ovom zakonu u obim finansiranja od strane države Srbije. Vlada će se starati o funkcionisanju objekta na isti način kao što se stara o velikom broju drugih objekata po gradu, kao što su zgrada Vlade Srbije ili mnogi druge zgrade koje su pod zaštitom države.
Bio je to šef radne grupe za pripremu zakona Srđan Srećković. Jedan od problema sa plaćanjem za dvorski kompleks na Dedinju ranije je bio da je novac iz budžeta izdvajan ne samo za održavanje Belog dvora i konzervaciju umetničkih dela, već i za čišćenje, košenje trave, servisiranje automobila, plate osoblja. Beograđani sa kojima smo razgovarali sa praktične strane gledaju na ovu priču.
Ne, ne treba da plaćaju, zato što mislim mi nemamo kralja.
Znam ja istoriju, znam sve, pa ne bi bilo loše. Po kraljevini, ako volimo, trebalo bi.
Tamam posao.
Ništa ne bi bilo i sa kraljevinom bolje nego što je sada. Ništa, možda i gore.
Pa zašto? Mislim, mi građani, zbog čega bi to održavali? Neka održava sam, on živi u toj kući.
Velike su to cifre i ovako logično mi da oni mogu verovatno sami da se brinu o sebi.
Ko, Karađorđević, da se ja pitan, ja ne bi im dao, neka održava, imaju oni, mogu.
Zašto naroda plaća to? Pa šta misliš koliko ih ima? Pa di su oni prinčevi, pa dok se oženu, pa deca, pa ovo ono. Idi, molim te. I ovako narod siromašan, sad treba i njih da hranimo još.
Aleksandar, imenjak moj. Pa on je simpatičan, mislim, jeste da je nasljednik i sve, ali ne može srpski da nauči. E, to mu zameram.
Za održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju do sada se godišnje trošilo od 40 miliona dinara do čak 130 miliona. Saša Gajin iz Koalicije protiv diskriminacije kaže da i taj podatak govori da je porodica Karađorđević proteklih godina bila privilegovana i to bez ikakvih zakonskih osnova.
Ono što zaista čudi i što u stvari iznenađuje jeste da mi kao društvo i kao država nismo uspeli do kraja da se odredimo prema tim idejama koje se u svakom slučaju kose sa jednim republikanskim uređenjem koje je inače zapisano u samom Ustavu, sa jednim demokratskim oblikom tretiranja građana koji bi trebalo da uživaju jednaku slobodu i jednaka prava. Umesto toga mi pokušavamo da afirmišemo jednu kategoriju lica koja po samom svom nekom društvenom položaju ili kada se radi o licima koja vuku neka nasledna prava, dakle bez obzira o kojima se radi, mi pokušavamo da tim kategorijama lica obezbedimo u stvarnosti određene privilegije za koje ja ne vidim da su utemeljene u opštim pravnim aktima zemlje.
Naveo je Saša Gajin iz nevladine koalicije protiv diskriminacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na ovom mestu vodimo vas u London.
William, Kate and best man Harry meeting the clergy.
Iz časa u čas najveći svetski mediji izveštavaju o pripremama za venčanje princa Williama i Kate Middleton, a upravo ste čuli delove i snimka Sky Newsa na kome se sa pristojne udaljenosti prikazuje dolazak mladenaca, zatim kuma, dakle brata princa Harija, kao i članova dvaju porodica na generalnu probu venčanja u Westminstersku katedralu.
The couple spent 90 minutes going through the proceedings for tomorrow.
A kako se glavni grad Velike Britanije priprema za spektakl koji poprima globalne elemente, u našem jutarnjem programu razgovarali smo sa direktorkom Londonskog instituta za medije i različitosti, Milicom Pešić.
Uzbuđenje jeste veliko, histerija ogromna i gotovo opsesija. Prosto postoji jedan osjećaj da u petak svi treba da budemo monarhisti. Nema nikakvih protesta, sve je zabranjeno. Bilo kakav protest, bilo kakva parola da se podigne koja nema veze sa venčanjem ili nije pozitivna, ljudi će biti hapšeni. Prosto je malo atmosfera za one koji ne žele da učestvuju u svemu tome smešna.
U medijima se pominje da je ta mera bezbednosti pre svega podignuta u strahu od rizika koje ne treba isključiti.
Apsolutno, naravno da su ovo prilike u kojima će svako pokušati da nekakav poen postigne, ako govorimo o recimo radikalnim muslimanskim organizacijama, pošto se one vrlo često spominju ovih dana. Jedna od njih, Muslimani protiv krstaša, koja je tražila odobrenje da organizuje protest u petak, nije dobila odobrenje, onda je policija želela da razgovara sa njim, oni su odbili da odgovaraju. To su prosto normalne situacije u kojima će razne opcije političke da pokušaju da postignu neki PR pogodak i naravno da je obezbeđenje u tom smislu podignuto.
Bila je to direktorka Londonskog instituta za medije različitosti Milica Pešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Desetine hiljada ljudi u Srbiji bavi se sakupljanjem sekundarnih sirovina. U Centru za kulturnu dekontaminaciju otvorena je izložba fotografija iz života i rada uličnih sakupljača, gradski rudari, autora Dragana Kujundžića i Samira Delića. Fotografije snažno oslikavaju položaj i društveni status ljudi koji žive od deponija. Pripremio Radovan Borović.
Ljudi na čudnom drndavom vozilu bez marke i broja u konjskim zapregama i gradskim deponijama. Gradski rudari, tako ih kroz fotografije predstavljaju Dragan Kujundžić i Samir Delić.
Vrlo je teško bilo raditi sa ljudima kad dođete i vidite u muci svojoj i znate da rade 14 sati.
Neki utiske teško je preneti, ti neki mirisi ili ta prašina ili tako nešto. Oni dolaze tamo, znači, bez ikakve zaštite, bez nekih maski za lice. Meni je užasno bilo tamo da budem tih par sati, mogu mislim kako njima.
U Srbiji se profesionalno sakupljanjem sekundarnih sirovina bavi više od 8000 ljudi. Na izložbi nema glavnih junaka sa 50-ak fotografija.
Oni znaju kako žive, razumete. Ovo je napravljeno za neke ljude koji će da upravo saznaju kako ti sakupljači mukotrpno rade i kako dolaze do onog najosnovnijeg parče hleba.
Kaže Šaban Selimović. Ljudi sa deponije i kontejnera za društvo su nevidljivi. Vladislav Jašarević iz Pirota je deo tima koji pokušava da edukuje kolege sakupljače sirovina.
Znači te traktore, trocikle, bicikle, kolica, tu hoćemo da poboljšamo, znači, uslove rada, da svako bude, znači, na neki način da vidimo s njima šta prvo. Mi to sad radimo na terenu.
Problemima lica koje se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina gotovo da se niko ne bavi i njihov položaj je izuzetno težak, upozorava Osman Balić, direktor Jurom centra.
Sada se u Nišu i Pirotu kopa zemlja iz starih deponija, iz zapuštenih deponija, kopa se po 70-80 cm i vadi se metalni otpad. To niko nije mogao da pretpostavi. Dakle, ti ljudi nemaju alternativu, oni kopaju zemlju, zbog toga mi njih zovemo gradskim rudarima, kopaju zemlju da bi izvukli tu žicu ili taj stari madrak koji je bačen pre 20 godina.
Podatak da se od svakog kilograma sirovine koji se sakupi i proda za republički budžet oda i do 30%, to je način kako su zakupljači prošle godine u budžet uneli više od 50 miliona evra. Zbog toga su juče i registrovali Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina, čiji je predsjednik Šaban Selimović.
Ti ljudi koji ni jednom pogledu nisu zaštićeni, niti penzijono, niti socijalno, niti bilo koji vid zaštite nemaju, zato je napravljen ovaj sindikat koji je jedinstven u Evropi, prvi sindikat.
Oko 50% romskih domaćinstava ostvaruje prihod od sakupljanja sekundarnih sirovina. O zaštiti zdravlja, zaštiti na radu ovih ljudi gotovo da niko i ne brine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija će zatražiti od Danske saslušanje svedoka o zločinu u Dvoru na Uni, najavljeno u tužilaštvu. Milorad Dodik u Beogradu se sastaje sa patrijarhom Irinejem. Izrael i Sjedinjene Države izrazili zabrinutost zbog dogovora Hamasa i Fataha, skoro 80 stradalih u nevremeno na jugu Amerike.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beogradu trenutno 14 stepeni, do kraja dana ne očekujte više od 20, sutra bez bitnih promjena uz povremene pljuskove. Ovo je bio popodnevni program Radio Slobodna Evropa za četvrtak, 28. april. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.